8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Dobro jutro. Tokom proleća postoji velika verovatnoća da ćete naići na ptića koji je ispao iz gnezda. Želite da mu pomognete, ali ne znate kako. Ne umete da prepoznate vrstu, a još manje znate čime se hrani. Neke bi trebalo vratiti u gnezdo, neke ne. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u okviru projekta Proleće uživo pripremilo je plakat koji odgovara na sva pitanja i nedoumice. Sledeći uputstva sigurno ćete uraditi ono što je najbolje za pticu koju želite da spasite. Gost emisije je Slobodan Knežević. A nekim političarima nisu potrebna uputstva sa plakata. Da se oni pitaju, ne bi se zabranom lova štetio državni budžet, nego bi Italijani pucali po pticama u Srbiji do mile volje, do god hoće da plate. Podsjetit ćemo vas na crnohumornu priču iz Skupštine o grlicama, a čućete i kako se u sprečavanju krivolova ponašaju policija i lovočuvari. O tome govori Dragan Gmizić, novinar Balkanske istraživačke mreže i autor dokumentarne emisije Ravnica bez ptica. Svojevremeno je tadašnji prvi čovek Srbije rekao da bi žene trebalo oprezno da hodaju, jer toliko imamo nafte da bi na svakom koraku koji probuši visoka potpetica mogao da šikne crni vodoskok. Valjda je zato sporazumom sa Rusijom kompaniji NIS dato da kopa mnogo bliže naseljenim mestima nego što je dozvoljenih 15 km udaljenosti, pa čak i pored dečijih igrališta. Građani Srbobrana, Kule i Vrbasa peticijama i protestima pokušavaju da pokažu vlastima da ne sme sve da bude na prodaju. Čućete Ratka Đurđevca, predsednika ekološkog pokreta Vrbas. Alisa je postala sunčica, ali to baš i nije tačno. Alisa je uvek bila sunčica, zahvaljujući roditeljima koji su poželjeli da životom u prirodi daju svoj doprinos i životu i prirodi. Kako je Alisa, razgovarajući sa jelama i penjući se na vrh drveta, dala ideju za dečiju seriju? Koliko u svima nama postoji brzometlica Čistić i da li ima dovoljno razumevanja za one čije su aktivnosti usmerene na rad na sebi? O tome govore Trša, Jelena, Alisa i Ana, deo ekipe serije U prirodi se. I pored vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Hello, sunshine. So glad
Prvi put u Hrvatskoj je lovac osuđen zbog pucanja u kućnog ljubimca. Pas je jedva preživeo, a lovac je osuđen, istina, samo sa 8 mjeseci zatvora uslovno. Ovaj slučaj je jedan od mnogih sličnih u kojima lovci zloupotrebljavaju odredbu zakona o lovstvu po kojoj lovac ima pravo da u lovištu ukloni pse i mačke ako su bez nadzora na udaljenosti od 300 metara od stana vlasnika. Udruženje Prijatelji životinja u Hrvatskoj već je upozoravalo da lovci izraz uklanjanje samovoljno tumače kao ubijanje, što često rezultira ubijanjem pasa, mačaka i domaćih životinja iz čiste obesti, često pred očima dece, staratelja životinja i prolaznika. Prijatelji životinja pozivaju građane da prijavljuju nezakonito postupanje lovaca i apeluju na nadležno ministarstvo da izmeni ili izbriše spornu odredbu u novom zakonu o lovstvu. NASA je objavila smeo plan za terraformiranje Marsa za buduću ljudsku kolonizaciju, razvijanjem ogromnog magnetskog štita koji bi orbitirao oko našeg najbližeg suseda, štiteći ga od elemenata i istovremeno omogućavajući formiranje nove atmosfere. Štit će delovati kao de facto magnetosfera, štiteći Mars od pustošenja solarnih vetrova i krhotina sa krajnjim ciljem da se omogući da voda teče na površini planete, navode naučnici. Više od 250.000 Evropljana pozvalo je Evropsku komisiju da radikalno reformiše poljoprivredu Evropske unije. Veliku mobilizaciju stvorila je kampanja Zemlja od koje živimo, koju su pokrenuli Svetski fond za prirodu, BirdLife i Evropska kancelarija za zaštitu životne sredine, pozivajući na poljoprivrednu politiku Evropske unije koja će štititi klimu i životnu sredinu, biti dobra za poljoprivrednike i potrošače i koja će doprinositi zdravo i održivoj proizvodnji hrane. Francuski poljoprivrednici mogu da smanje potrošnju pesticida za 30% bez gubitaka u profitabilnosti, potvrdilo je novo istraživanje. Kako se navodi, više od 3/4 francuskih gazdinstava može uz prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje da smanji upotrebu pesticida. U najvećoj meri moguće je smanjenje korišćenja insekticida, a zatim i fungicida i herbicida. Prema istraživanju Francuskog nacionalnog instituta za poljoprivredne istraživanja, 77% agrobiznisa može da smanji potrošnju pesticida bez finansijskih posljedica. Program dobrovoljnog smanjenja upotrebe pesticida pokrenut 2009. godine privukao je do kraja prošle godine 2880 farmi. Na krovu autoskladišta u jednoj bečkoj luci postavljeno je 1076 panela na površini od 4000 metara kvadratnih. Kompanija VN Energy prodaje panele građanima koji zatim iznajmljuju panele istom preduzeću za proizvodnju električne energije. Građani dobijaju ekološku struju, a VN Energy im plaća godišnju naknadu za zakup panela. Ovo je 25. solarna elektrana u Beču u čijoj realizaciji učestvuju građani. Svi dostupni paneli su rasprodati, a proteklih godina je 10.000 građana učestvovalo u ovim projektima. 8 sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište, prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda idem noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima, i osetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da ne ide zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti operaš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jer ti nosiš to bademe i so, i u oku zrake sunca. Ti operaš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jer ti nosiš to, bademe i so. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Građani Srbobrana, Kule i Vrbasa održavaju proteste, pišu peticije, ne žele da se buši nafta pored dečijih igrališta, da se rade istraživanja, a kažu da se i to dešava, i pokušavaju da jedan štetan sporazum po građane sruše. Međutim, taj sporazum je na najvišem nivou od strane naše vlade sklopljen sa Rusijom. Ratko Đurđevac, predsjednik ekološkog pokreta Vrbasa, ovog jutra je sa nama. Ratko, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, pozdrav vama, vašoj ekipi u studiju i naravno svim vašim vernim slušalcima.
Oni koji nikada nisu bili u Vrbasu, Kuli i Srbobranu, mislili bi da ko zna kakva su to mesta. Uglavnom govorimo o problemima, govorimo o zagađenju Velikog Bačkog kanala, govorimo o istraživanju, bušenju nafte, o problemima sa vazduhom koji građani trpe, ali ja prosto imam potrebu da kažem da su to jako lepa mesta, pa ako imate prilike da vidite i lepšu stranu ovih gradova, dođete i vidite. Prosto morala sam ovo da kažem, Ratko, da ne bi ispalo da ko zna gde živite.
Pa upravo tako, Aleksandra. Mi zaista pored tog prljavog kanala 6 km imamo i 60 km čistog kanala, pokušavamo da razvijemo nautički turizam. Ovih dana zaista imamo jednu lepu manifestaciju i pozivam sve građane Srbije da nas posete od 11. maja. Muzej i kulturni centar Vrbasa organizuju festival rock'n'rolla. I pregled istorijskog razvoja rock'n'rolla u Srbiji i u regionu, tako da zaista svim ljubiteljima ove muzike preporučujem da prođu i naiđu kroz Vrbasovi dana.
Ali moramo da pričamo i o problemima. Bilo bi dobro da se ti problemi nekako reše, pa da onda Vrbas u svojoj lepoti zasije. Šta je sad to sa tim bušenjem nafte? Listina se stvarno ponegde buši jako blizu dečijih igrališta i naseljenih mesta. Po nekim pravilima 15 km bi moralo da bude udaljenost tih bušotina od naseljenog mesta.
Pa da, ovih dana zaista smo malo alarmirali ovaj, javnosti. Neki novinari su izbacili informacije koje baš nisu sasvim ispravno prenešene. Znači, bušenje se ne vrši ovaj, pored dečjih izvorišta, već kada se izbuše, znači ovaj, dođe do nalazišta nafte, kada se ovaj, izbombira znači, taj ispust, onda gospoda iz naftne industrije izdoniraju dečje igralište pa ga postave pored bušotine. Znači, to je neverovatna licemerija, znači, ovaj, upravo te gospode, jer to su postrojenja pod pritiskom. Znate, nigde u svetu, ne samo vezano za naftnu industriju, pored postrojenja pod pritiskom, ne grade se dečija igrališta, čak šta više, postoji bezbednosna zona koja ne sme da se prekorači, jer ukoliko zakaže tehnologija, ukoliko zakažu bezbednosne mere, što nije nemoguće i što se u svetu dešavalo, može doći znači do eksplozije. A šta mi radimo, šta mi vidimo? Znači vidimo dečija igrališta pored upravo takvih postrojenja koja su zaista rizična za naseljena mesta.
Pa šta se sad dešava? Ima tu u tom sporazumu sa pravnog aspekta raznih sumnjivih stvari?
Pa evo vidite, znači evo što se tiče Vrbaca, mi smo eto dobili još jedan novi izazov pored kanala, pored problema sa odlaganjem otpada, pored užasnih problema sa pijaćom vodom, sa ambrozijom, eto dobijamo još i izazov sa naftnom industrijom. Osvanulo i dočekalo nas je obaveštenje nadležnih lokalnih organa da će NIS krenuti u geološka istraživanja. Odno što nam je palo na pamet jeste da je preskočena jedna osnovna lokalna instanca, odnosno odeljenje za urbanizam u lokalu koje je dužno da zatraži i da dobije jedan papir koji svaki investitor, graditelj mora da donese, a to je zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu. Dakle, ta instanca je preskočena i prosto jednom odlukom Ministarstva energetike lokalna uprava je dovedena pred svršen čin i naročito verujemo i političkim putem. Oni su bili ubeđeni da izađu u susret svemu onome što kompanija zatraži od njih. Također bih rekao da je i samo ministarstvo ovaj, prenebregnulo odredbe Zakona o proceni uticaja i ne traži znači studije izvođenja tih radova i mogućih šteta po okolinu, što je zaista debatno i što je zaista sumnjivo, kako vi kažete, jer kompanija NIS Gazprom Njeft priznaje da se na terenu dešavaju štete samim tim što je formirala komisiju za nadoknadu. Znači, ona ima komisiju koja izlazi na teren po prijavi, znači vlasnika zemljišta, poseda na kojem se dešavaju radovi i nadokrađuje štetu onako kako oni misle da je dovoljno i potrebno. Znači, još jedan aspekt, ne postoji državna nezavisna komisija da proceni štetu, već postoji znači kompanija sa njihovom komisijom koja će naravno uraditi sve da tu štetu minimizira, što se i dešava na terenu, jer imamo znači svedočenja naših prijatelja, posebno iz Srbobrana i Turije, da šteta nije nadoknađena u onom obimu u kojem je i načinjena na terenu, na njihovim posedima.
A Ratko, pošto je ovo ipak sporazum na višem nivou, da li to što vi organizujete proteste, pišete peticije, jel dolazi to do tog nivoa? Odnosno, kako ste se organizovali, kako vršite pritisak, jer rekla bih da je ozbiljnija stvar u pitanju za rešavanje i poništavanje.
Pa svojevremeno je jedna grupa advokata izvršila istraživanje tog sporazuma, izvršila istraživanje koje mi je dala analizu, znači gde se prikazuju znači svi neki štetni aspekti i neodrživost tog sporazuma koje se ipak od januara 29. januara 2008. godine u kontinuitetu ovaj i sprovodi na terenu. Dakle, ekološki pokret Vrbasa je u potpunosti svestan ekonomske snage kompanije NIS Gazprom Njefti i da mi jako teško možemo da dođemo do nekog pozitivnog sudskog epiloga i rušenja znači tog sporazuma, ali mi pokušavamo pre svega da alarmiramo javnost, da alarmiramo i uspevamo tako malo i medije konačno posle dužeg perioda, da skrenemo pažnju pre svega vladi da realizacija tog sporazuma predstavlja izuzetno kršenje i presedan znači u međunarodnom pravu, kršenja ustava i mnogih zakona znači koji postoje u ovoj zemlji. Međunarodno pravo je prekršeno u delu sporazuma koji su prethodno bili potpisani. Znači mi imamo bilateralne sporazume o proizvodnji i transportu naftnih derivata na teritoriji Srbije sa Nemačkom, sa Španijom, sa Mađarskom, sa Holandijom. Svi su oni prekršeni. Na koji način? Tako što je ovoj privatnoj kompaniji dat monopol. Znači, oni imaju monopol u poslovanju na srpskom tržištu kakav nema ni jedan drugi takmičar na našem tržištu, tako da ih nazovem. Najveći problem predstavlja što svi propisi Republike Srbije zabetonirani su i fiksirani na taj datum potpisivanja ugovora i nemoguće primeniti nekakve promjene u našoj propisima na rad te kompanije na našem tržištu. Primjerice radi, najveći naravno problem i štetu predstavlja ta rudna renta koja je kod nas 7%, ali ta izmena je pre nekoliko godina doneta. U vremenu potpisivanja sporazuma, odnosno ugovora sa Rusijom, ona je bila na nivou 3%. Dakle, već tu Srbija gubi jako puno novaca. Sljedeća stvar jeste koju zaista teretimo našu vladu, da ne postoji jedan siguran mehanizam kontrole eksploatacije nafte i gasa. Odnosno, koliko zaista NIS Gazprom Njeft izvadi nafte i gasa i da li neko prati uopšte eksploatisanje. Nismo saznali da postoji bilo kakva državna komisija ili inspekcija koja prati to, što znači da NIS svojim izveštajima pokriva te informacije i skloni smo verovati da oni ne prikazuju ukupne količine i stvarne količine izvađene nafte i gasa. Ono što zaista, pošto smo malo probili tu medijsku blokadu, malo su se ljudi i opustili, pa su se počeli javljati još uvijek anonimno neki bivši radnici NIS-a, da je u toku jedna ubrzana eksploatacija nafte i gasa. Šta to znači? To znači da se neke moderne tehnologije i moderne pod znacima navoda upotrebljavaju znači pri eksploataciji nafte i gasa, da se u bušotine ubacuju takozvane ESP pumpe koje omogućavaju brže vađenje nafte i da se primenjuje jedan metod koji je u mnogim zemljama u svetu i zabranjen, a to je takozvano hidrauličko frakturisanje ili takozvani fracking. To je zaista jedna metoda koja je izuzetno agresivna, koja dodatno pravi veliku štetu u zemljinoj kori na životnoj sredini, koja je izuzetna opasnost po naša izvorišta pitke vode, po depoje pitke vode i to je zaista jedna dovoljno ozbiljna stvar da je podignemo na nacionalni nivo i da se zaista podigne, alarmira srpska javnost kako bi se dobile prvo znači zvanične potvrde od NIS-a da se ta metoda, odnosno od vlade Srbije pre svega, da se primenjuje znači u Srbiji, a onda znači da svi mi i građani Srbije naravno saznaju šta ta metoda zaista predstavlja po našu životnu sredinu.
A da li se neko od strane vlasti, države, institucija oglasio i bar dao do znanja da je primetio da građani protestuju?
Ne, ovih ovih dana Ministarstvo energetike sa gospodinom Antićem je izgleda u potpunosti nedostupna za davanje takvih informacija. Mi ćemo u narednom periodu pokušati, naravno legalnim i zakonskim metodima, da dođemo do svega onoga što nas zanima vezano za ovu problematiku. Insistirat ćemo naravno preko zahtjeva o dostupnosti informacije od javnog značaja da se ministarstvo oglasi i da sve te aspekte realizacije sporazuma na terenu nam izloži javno i prosto to kažem nemajući previše znači vere da će se do nečeg takvog desiti u skorije vreme, jer zaista ceo sporazum i realizacija tog sporazuma je pod jednim velom tajne i ono što ćemo pokušati jeste da se ukrupnimo. Znači, kako ste rekli, što peticijama, što snažnim pritiskom uz podršku naših partnera, i ja se nadam da će i drugi mediji prihvatiti znači te naše inicijative i da prosto zajednički dođemo do odgovora na tih pitanja, a odgovori je zaista, ja verujem da nisu ohrabrujući, jer eksploatacije te vrste naših mineralnih sirovina rade se ubrzano. Šteta se čini izuzetno velika, procene su znači da ovaj ugovor je jedan među većim štetnih ugovora koji je u minulim decenijama uopšte na ovim prostorima napravljen.
Ratko, emisija Čekajući vetar će naravno pratiti ovu priču i bit ćemo uz vas. Vama hvala mnogo, pa uskoro ćemo se čuti. Prosto pratit ćemo korak po korak.
Hvala vam, Aleksandra, kao i dosad na prilikama koje nam dajete da izložimo te naše probleme i da iskoristim jedan apel delu vaših slušalca. Pretpostavljam da jedan dobar deo su i vozači, da ne izbacuju smeće iz vozila u pokretu.
Ratko, hvala vam mnogo.
Da, hvala vam.
Bio ovo Ratko Đurđevac, predsjednik ekološkog pokreta Vrbas.
Statistiques ou dénombrés au kilomètre carré. qui du kilomètre qui nous sépare et nous unit. Nous vivons la vie d'autres gens en direct, artificiel au paradis. Dis rien, on n'est pas tous égaux.
Alisa je postala sunčica, ali to baš i nije tačno. Alisa je uvek bila sunčica, zahvaljujući i roditeljima koji su poželjeli da životom u prirodi daju svoj doprinos i životu i prirodi. Kako je Alisa, razgovarajući sa jelama i penjući se na vrh drveta, dala ideju za dečiju seriju? Koliko u svima nama postoji brzometlica Čistić i da li ima dovoljno razumevanja za one čije su aktivnosti usmerene na rad na sebi? Čućete Srđana Đuranovića, Alisu Dinjaški, Jelenu Gavrilović i Anu Vrbaški, deo ekipe serije U prirodi se.
Si imala priliku da razgovaraš sa nekim ko ne zna ništa o tebi, znači posmatrate kao devojčicu koja glumi sunčicu u seriji?
Da, sad na ovom kampu dečijem U prirodi se, što smo imali baš za vikend prošle u subotu, bilo je puno dece i mislim niko od njih nije ovako znao ništa meni osim ono nekoliko dece koji su uglavnom snimali sa nama, a i tamo sam sunčica isto. I iskreno, bila sam oduševljena stvarno, zato što i deca su isto i roditelji oduševljeni i svima se svidela serija. Deca su jedva čekala da stvarno upoznaju sve te likove koje gledaju samo na TV-u i drago mi što sam imala neki kontakt sa njima.
Ti i živiš sunčicu. Mogla si komotno da se u seriji zoveš Alisa, kao što se zoveš i ime ti je kao iz bajke i prosto to što živiš uglavnom za mnoge koji su u gradu zvuči kao bajka. Koliko je tebi to pomoglo ili kako se ti osjećaš u koži sunčice dok snimaš seriju?
Pa iskreno, ne osjećam se mnogo drugačije nego kao Alisa, jedino što kao sunčica imam manje godina i jako mi je važno da deci prenesem stvarno neko znanje o prirodi i da ih nekako osvestim, da krenem stvarno da razmišljaju o tome, pogotovo gradska deca kojima je priroda, ne znam, park ili drvored. Mislim, većina ljudi koji, na primjer, dođu kod nas, kad vide onaj Stražilovski raj, ne mogu da veruju da tako nešto postoji uopšte, mislim, na dohvat ruke. Tu negde u 6. razredu, tad sam krenula, jao, zašto ne živim u gradu, jao, zašto, mama, tata, ajde da se preselimo u grad. Hvala nebesima, nismo se preselili, sad mi je drago što živim okruženo drvećem umesto ljudima.
A dugo se krčkala ova serija? Od momenta kada ste počeli o tome da razgovarate...
10 godina.
Da. Ali, pa ništa, Alisa, u stvari kad smo se mi upoznali, Alisa je imala 6 godina i bilo mi je na neki način baš jako zanimljivo družiti se sa njom, zato što bukvalno ona je tad živjela u prirodi se, plus su živjeli na Stražilu u prirodi. U jednom momentu ja ostanem sam s njom, nevezano, gore su roditelji, tu nešto šetamo se po dvorištu njihovom. Sljedeći moment, Alisa je na vrh drveta. I meni u jednom momentu, kako ja kažem, rekao, šta se ovo dešava, mislim sad odjednom moja odgovornost poraste, gledam šta da radim, dete je na vrh drveta, ali u stvari to je njena svakodnevnica, da je ona na vrh tog drveta i da je dole. Onda sljedeći moment je bilo, aj trša, dođi vamo, šta je Alisa bilo. ajde upoznaš familiju Jela, ovo je mama Jela, ovo je tata Jela, ovo je ovo, ona se s njima tu sve fino ispriča, znači mi nismo ništa nešto sad da kažem, mogu da kažem da je ona inicirala kao dete od 6 godina, podsvesno kao i sad što se obraćamo, to je dece, od 5 do 10 godina, jer smatramo da su oni ta sveža glina koja treba usmeriti, da ne kažem, malo vajati. Tako da, eto, i ona nas inicirala na neki način da i pokrenemo tu jednu ideju. Naravno, scenarista Dragan Stanković je ono malo to sve uobličio u jedan pesnički moment. Ja kažem, tek će se za to ime čuti, jer stvarno je upakovo sve u neki stih, u neku poeziju. Mislim, jer sam ja insistirao da to bude malo, da ne kažem, ipak smo mi odrasli u Čika i ovu zmaja, Timotija, John Pajforta, da to bude barem pokušaj, neću reći sad nekog plagijata, ipak smo mi u nekom novom svetu, novoj tehnologiji, totalno je novo drugo vreme, ali nekako ta ljubav prema prirodi je ista. Znači to drvo je, ko voli drvo, da zagrli drvo je isto bilo i pre 100 godina sigurno. Mislim, isti osjećaj. Tako da eto, Alisa je bila taj neki inicijalna kapsula. Zašto je trebalo 10 godina? Pa mogu vam reći, eto, ono, za sve dobre ideje treba dosta vremena. Meni možda žao što tog momenta tada Alisa u tom svoju, u svom nagonu, tom prirodnjačkom nagonu, je nismo live tad snimili kako razgovara sa mamom Jelom, tatom Jelom i već ostalim Jelčićima, ali eto, rodila se sad na kraju, dobro smo sve to upakovali, RTS nas je prihvatio, pošto smo već nešto radili s njim i eto, idemo dalje.
A kako se ti osjećaš kao brzometlica Čistić? Koliko to ima dodira sa tvojom prirodom pravom?
Pa ja mislim da brzometlica Čistić živi u svakoj ženi. Mislim, to mi žene znamo. Ali mislim, to je jedan najjednostavniji oblik prilaska prirodi. Mislim, evo, imam jedan primer, svež na kampu, prilazi mi mala devojčica koja mene ne vidi kao osobu, jel, glumicu ili šta već, već me vidi kao Čističku i stalno mi govori brzometlice, đubre, brzometlice, đubre. I donosi mi stalno papiriće i ja gledam samo da ne skuplja i neke opuške. Sva sreća nije ih bilo, pošto smo na lepo mesto, pa ih nema. Tek sam možda i tada shvatila kako u stvari mogu da delujem na decu, a to je taj jedan najjednostavniji oblik, jer se odatle kreće, a posle se već bude neke veće, dublje ideje da se deca aktiviraju u zaštiti životne sredine, pa onda i kada odrastu da možda zaštite i vode, zaštite i vazduh, zaštite i zemljište. Ja se nadam da će to, taj prvi, što kaže se, drša, prva ta inicijalna kapsula, tako i ja sebe posmatram. U stvari, svi smo tu ti neki mali ono, detaljčići i jedan, u stvari, jedan veliki puzzle koji kad se složi, nadam se da ima dobru energiju i da to, da se to osjeti i da to prenosimo kako na ljude, tako i na njihovu decu i na baki i na deke, da dopiramo do svih ono, na jedan iskren, ali i duhovit način.
Ana, kako je došlo do toga da krenete ti, tvoj muško, mlad bračni par, da živite u prirodi? Ti nisi odrasla u selu, u gradu?
Ne, nisam. Ja sam gradsko dete, ja sam Novosađanka rođena, tako da i suprug moj i ja smo Novosađani u principu. Ali baš sad kad sam slušala Jelenu, njenu priču o brzometlici, u suštini sećam se svoje vizure sveta kao kada sam bila dete. Ja sam stalno gledala svet, gledala sam kako izglede, pitala sam se uvek zbog čega svet ne bi bio lep i zbog čega svet ne bi bio uređen, zbog čega ne bi svi mogli da živimo u lepom svetu i lepo. To je očigledno krenulo još od tada, ta neka ideja i ljubav prema prirodi, jer priroda je ono što nam je najbliže i ono što je najlepše i što nas uči u stvari šta je uopšte lepo. Jer priroda je ta koja nam je vizualna podloga uopšte za lepotu. Da nema lepote drveta i da nema lepote cveta, da nema simetrije ili nekog izostanka simetrije, mi ne bi ni znali u stvari šta je lepo. Ja sam stvarno bila entuzijasta za ekologiju i kao dete, jer sam uređivala ekološki časopis, baš sam danas razmišljala, još 90. godine u 4. razredu, prvi dečiji ekološki časopis koji je nastao, ja mislim, i na terenu tadašnje Jugoslavije, jer još smo živeli u Jugoslaviji tada. I Sad sam baš pričala o tome i sa Jelenom. Ja eto kao žena u stvari nisam uspela da uđem u neke teorijske vode. Nisam ni na koji drugi način nekako tu svoju ekologiju prenela u ovaj svet. Nisam stekla neko mesto, neki položaj, ali ono što sam uradila je kao zaljubljenik u prirodu, otišla sam da živim u prirodu sa svojim suprugom i osnovala sam porodicu koja živi u prirodi. Eto, i to je na neki način...
Da. Kad bi svako toliko, bilo bi super.
Ali sve što vas dvoje radite je tako potpuno drugačije. Svi oni koji znaju za telo kao instrument, koji čuju kako izvodite dajre, mislim da je nešto prelepo. Malo je ljudi koji mogu da žive na taj način, da žive svoj san. Mislim, to su stvarno, ja čak ne mogu kažem poslovi, mislim, to nisu poslovi, to je lepota. Lepota života.
Hvala. Pa, takav nekakav posao zahteva jako puno odricanja, jer u principu mi u sredini koja to baš ne prepoznaje previše radimo na sebi i to nam je nekako suštinsko zanimanje, u stvari rad na sebi. E sad, kako to da prepoznaju drugi kao neko zanimanje, to je veliko pitanje. Hvala stvarno na svim tim divnim rečima o telu kao instrumentu. I to je na neki način ekološka ideja. Jer je poenta da proizvedemo nešto lepo, umetnost, a da nam u principu ništa drugo nije potrebno sem nas samih, našeg tela i našeg glasa.
Da li ste se nekada zabrinuli ti i tvoj suprug za decu? Za Alisu i Vida? U smislu, vas dvoje ste takvi, tako ste ih vaspitavali u nekom najlepšem smislu, to divno okruženje u kome su rasli, sve to mnogo dobro i zdravo. Međutim, postoji i, sad ako kažem stvarni svet, onda ispada da ste vi negde iza stakla i taj neki spoljni svet. Prosto je se sekirala nekada kako će oni da se snađu, kako će li umeti da prepoznaju nešto što može da bude i opasno i ružno je i licemerno i znaš, sve one neke tako stvari na koje se nailazi realno u životu.
Mislim da pre svega ni mi nismo pobegli nikada od nekih mana. Tako da svet u kojem mi živimo s jedne strane je izuzetno lep, a s druge strane je izuzetno surov, jer ukoliko mi sebi nešto ne obezbedimo, toga neće biti. Ukoliko moj suprug se ne bavi vodovodom ili kanalizacijom, ili ako ne čistimo sneg kada padne, mi prosto ne možemo nigde da se pomerimo. Tako da svet u kojem mi živimo takođe jeste i prilično surov i prilično opasan. Čovek ne može da pobegne od tih nekih vrednosti, to jest od tih nekih mana i vrlina. To je prosto nešto što je naš deo i čega smo mi deo. A da li sam se zabrinula? Mislim da se brinemo onoliko koliko i svaki roditelj. Jer svi smo mi ljudi koji se borimo sa istim izazovima i sa istim problemima i u suštini divno je živeti u prirodi, ali nije to neka bajka.
Osim toga, mi nikad, ni moj brat, ni ja, nismo bili odsečeni od sveta, imali smo dodira s ljudima, imali smo prilike da vidimo i njihove vrline i mane, kako u nama, tako i u drugima.
Znači, nisi se nikad iznenađivala i nisi se osetila nezaštićenom?
Jesam, ponekad jesam, ali bih uspela da se izborim sa svim tim.
Pretpostavljam da ti u tome mnogo pomoglo vaspitanje koje su ti roditelji dali i način odrastanja.
Da, i mislim da je taj način odrastanja i to vaspitanje koje sam ja dobila nešto najbolje što sam mogla dobiti.
Black and white don't really matter as long as we try to get along. And if I don't have your support, I'll put it real short in the lines of this very simple song. By the beam of the glorious gaze, and you really, really want me to dance, kiss. Kings and politicians, they got the strangest visions by where people should be or belong. When a heart meets a heart, ain't easy driving apart, and you tries almost certainly is wrong.
in the kingdom of the serious kids. Harry really, really wanted to do this kiss. Fatum, fatum, trish.
اللي حبه سلام من أجمال الكلام خيط غالي الأيام سعد ووئام باسم خاف شالوم شايف فاتينو بكل يوم ناخد رجش بساسون زي دبر كل كخنبو
that be, we'll have to wait and see how the world reshapes on its own. It's not them who decide, but the lovers that abide in niches before the heart and home. In the kingdom of the serious kids, and we really, really want to do this kiss.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Možda spava sa očima izvan svakog zla.
11. Beogradski festival poezije i knjige. Trgni se, poezija. Od 11. do 15. maja u Beogradu i Čačku. Pod sloganom Izvan svakog zla.
Izvan stvari, iluzija, izvan života.
Više informacija na Facebook stranici Treći trg i sajtu trećitrg.org.rs.
Izvan svakog zla.
Vi racconto una storia, una storia importante, di un tubo che passa, grande, imponente, così esaltante. La gente si chiede, un tubo si grande, che cosa sarà, che cosa sarà? È il tubo del gas, del mio gas, è una storia di gas. Col mio tubo penetro tutto il Salento. Me mangio la costa, me mangio il Salento, però non me basta. Perché questa è la porta d'ingresso del mio gas.
A chi sei?
Je suis la top, I am the top, je suis la top, ich bin das top. Lo Salento e la Puglia, li ho già posseduti. Ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo perché non c'è fondo. Ma voglio l'Italia, l'Europa, lo mondo perché non c'è fondo, perché non c'è fondo per il mio gas. E mamma che gas!
No cap! No cap! No cap! No cap! No cap! No cap!
Questa è vera cultura, religione del gas! E a tutti l'ampongo e nessuno si oppone, sapete perché? Perché compro chi conta, sono tutti venduti e devo del mio gas! È la legge del gas! Gli senatori, gli deputati, gli giornalisti. artisti, gli opinionisti mi sono devoti. Io compro TV, trasmissione, rivista, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. Comici attori, è superata la moda. Comici attori, superata la moda, mi sono devoti. Io compro concerti, spettacoli, artisti, non essere triste, non essere triste, così è la TAP. Sviluppo del mio gas e dibattete argomenti, stucchevoli e vecchi, di quello che fai, di quello che dici, io me ne futto. Se tu non vuoi, se tu protesti, io me ne futto, perché sulla TAP non chiedere aiuto a santi o potenti, che hanno sculupato lo retto di quanti perché non c'è santi. Non perdere tempo a dirmi di sì e diventate vote, subito attaccati al gas. Attaccati al gas, attaccati al gas, al mio gas!
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Na seminaru za novinare koji se bave temama zaštite životne sredine održanom u St. Andreji u organizaciji Regionalnog centra za životnu sredinu, Dragan Gmizić, novinar Balkanske istraživačke mreže, ispričao je put od poslaničkog pitanja u Skupštini do dokumentarne emisije Ravnica bez ptica. I mnogo toga se jasno vidi. Naprimjer, odnos političara prema zaštiti životne sredine, aktivnosti i razlozi ubijanja aktivnosti policije, lovočuvara i inspekcije. Dragan Gmizić.
Skupštinska rasprava o zabrani lova na grlice 2015. godine zapravo meni je otkrila i uvela me u fenomen zelenog kriminala, koji je na listi organizovani globalni kriminala četvrti, posle droge, falsifikovanja i trgovine ljudima. Zeleni kriminal prema podacima Ujedinjenih nacija i Interpola šteti svetskoj ekonomiji otprilike oko 258 milijardi dolara i Srbija je deo toga. Grlice i prepelice, zapravo lov na njih počinje u avgustu, 1. avgusta i traje do 31. septembra. Zašto tada? To su migratorne vrste koje, recimo, sa severa Evrope, pre svega južna Švedska, Poljska, Nemačka, Belorusija, Litvanija, kreću u migraciji prema Bliskom istoku. Na tom njihovom putu Srbija je zapravo prva tačka gde je lov dozvoljen. Dakle, zemlje severne od nas su lov na prepelice i grlice zabranili. Mi još to nismo uradili, odnosno zabranjen je lov sad na grlicu, ali na prepelicu još uvek dozvoljen. Priča počinje 25. juna 2015. kada vlada usvaja pravilnik o proglašenju lovostaja zaštićenih vrsta divljači, pa je tu i obuhvaćena ta odluka o zabrani lova na grlicu do 31.12.2017. godine. 2.7., dakle 7 dana posle toga, je sednica Skupštine Srbije na kojoj među poslaničkim pitanjima Nenad Čanak postavlja dva pitanja. Jedno od tih pitanja obraća se direktno ministarki poljoprivrede i postavlja pitanje zašto je proglašen lovostaj na afričku grlicu. Kaže ovako: hteo sam da pitam ministarku, kaže Nenad Čanak, ko lovostaje na afričku grlicu koji je donet 25. juna, čime bez jednog božijeg razloga preko 400 lovnih turista, dakle to je njihova prva ta, dakle ti lovci su, Srbija im je odlična destinacija, prvo blizu je, drugo jeftino je. Inače, taj lov na grlice i prepelice je jako atraktivan, jer ima puno pucanja i brz je i onako lovci, da, adrenalinski. Dakle, to je tranzitorna divljač, divljač koja samo preleće. Aleksandar Vučić, šta je to? Nena Čanak, afrička grlica? Pa to je grlica iz Afrike. Afrička grlica koja preleće našu zemlju, pošto se ne gnezdi ovde, niti smo je hranili, niti smo je išta radili, a onda dođu Italijani i ostave pare. To je suština. Ja ne znam šta je afrička grlica, ako ste u pravu, problem rešavamo. Dakle, vlada usvoji 25. 2. juna u jednom dijalogu u Skupštini, on kaže ja ne znam, ali ako ste vi u pravu, problem rešavamo. Sad obratite pažnju, posle te rasprave, kako mediji reaguju? Letelo perje, afrička grlica posvađala poslanike, a od Čanka afrička grlica. Dakle, mediji su se uhvatili za taj dijalog, on je atraktivan, on je zanimljiv, ali u principu niko nije prepoznao, ili barem u tom trenutku, niko nije prepoznao da je reč o mnogo većem poslu. 23.7. ministarstvo izlazi sa pravilnikom o izmeni pravilnika o proglašenju lovostajem zaštićenih vrsta divljači u pravilniku o proglašenju lovostajem. By the way, ko vam piše ova saopštenja? U članu 4 stav 4 reči divljači do 31. marta 2017. godine zamenjuju se rečima od 1. oktobra 2017. A oni su to predstavili kao tehničku grešku. Tehnička greška zvala se politički pritisak. Pa sad ću vam reći, bio sam na tom sastanku. Dakle, ovo je 23.7. I vidite kako država zna da bude efikasna. Kad treba, odluke se brzo menjaju. Dakle, ja sam već tu sad uključen u priču i prilazim tim ornitolozima i kažem, ok, šta se dešava? Imao sam malu i sreću, prosto ti ljudi su bili više nego zainteresovani da imaju medije na svojoj strani, sa jedne strane. Sa druge strane, dovoljno smo uspostavili lako komunikaciju i on je kaže, ok, ajde ideš sa nama, mi ćemo te predstaviti kao našeg aktivistu. Otišao sam na sastanak gde zaista ministarstvo je ispalo fair. Ministarstvo je pozvalo sve ornitologe i reklo, jači su. Izvinite, evo budite besni tih sat vremena da popijemo kafu i kao to je to, kao otprilike, to je bila tema sastanka. I sad, evo šta mi zapravo ovde saznajemo. Slobodan Nedeljan, pomoćnik ministra poljoprivrede, koji kaže, ljudi, prvo ja nisam znao, recimo, to je isto interesantno, kad je u toku skupštinska rasprava, svaki pomoćnik u svakom sektoru sedi kao dežuran sa mobilnim telefonom i čeka da reaguje. Ako je neko pitanje, on čeka da pošalje poruku ministru ili premijeru ili već zavisnosti kome. Da. A on je to krenuo onako sa priču, pa dobro, vi znate svi, mi sedimo, šta ćemo, mislim, kao pratim. I pratim ja, kaže, skupštinu. I kaže, kad je Čanak pomenuo grlice, ja sam bio kao, otkud mu sad ovo, šta sad, gde se toga uhvatio? I kaže, ja, Vučiću, kaže, nisam znao šta da odgovori. Ja sam začutao, a Vučić je tačno politički reagovao, mislim, tu pokazuje se njegov politički instinkt. Niko ne zna šta su grlice, ok, procena je da kao nisu ugrožene, mada i on drži, kažete. I onda reaguje suštinski populistički, kao ok, neka bude po vašem ovaj put. On je iznenađen i potvrđuje de facto, bilo je političkih pritisaka, morali smo to da uradimo i kao, to je to. Dakle, ovo je zvanični zapisnik sa sastanka povodom druge izmene pravilnika, dakle, to je zvanični dokument ministarstva. Direktor uprave šume Saša Stamatović rekao da nakon donetog pravilnika počeli veliki pritisci lovno-turističkih agencija koje naglašavaju da su sa lovcima iz inostranstva već ugovorili aranžmane, da je problem otkazivanju ugovorenih aranžmana i da se veća šteta nanosi ugrožavanju njihovog imidža. Dakle, mi ovde sad pričamo o ugrožavanju imidža lovno-turističkih agencija. Dakle, država se u ovom slučaju pokazala potpuno slabom i ja sad samo mogu da zamislim, recimo, po našim zakonima, tako nije dozvoljeno gradnja, na primjer, nuklearnih elektrana. Sad možete da zamislite, ako je 400 lovno-turističkih organizacija zbog neke male jadne prepelice i neka turistička agencija iz Apatina uspela da napravi pritisak i da promene odluku ovako, sad zamislite onda lobiste Monsanta ili nuklearnih postrojenja ili šta oni mogu da urade ovoj državi. Dakle, ja sam definitivno sad u priči i interesuje me sad sve. I prvo upoznajemo lovce. Među tim ljudima ima vrlo uticajnog sveta. Oni su izuzetno moćni, vrlo povezani i oni praktično imaju tu svest o sebi kao para državi, njima ne može niko ništa. I oni su vrlo snishodljivi u početku bili prema aktivistima koji su se borili protiv lova, prema ljudima u ministarstvu koji su se bavili tim stvarima da se stavi lovostaj. A ovo je u stvari ključ problema. Dakle, ovo se zove vabilica. To je taj neki elektronski uređaj koji oponaša cvrkut pre svega prepelice i grlica. Šta se dešava? Tokom migracija te ptice lete noću. Ona emituje zvuk, njihov cvrkut, i tim jadnim pticama zapravo namamljuju ih u zamku. Dakle, šalje im poruku da je dole safe i da ima klope i da dole zapravo je veća grupa tih ptičica i one se spuštaju na odmaranje praktično. Inače, prirodni instinkt tih ptica govori kada su u opasnosti, postaju mirne i sakrivaju se. I zato su atraktivne za lovce, jer lovci ih praktično onda psima teraju do samog sekunda ispred njih. I to je pucanje bukvalno kao u nekoj video igrici. Vabilice su inače zabranjene zakonom, to je član 276 krivičnog zakona, dakle upotreba nedozvoljenih audiovizualnih sredstava za lov. Tu dolazimo do poente moje priče. Šta je realno, šta nije realno, šta mogu da dokažem, šta ne mogu da dokažem, dokle prosto mogu da idem. Kao neki idealan cilj, to je kolega iz CINSA, Padejski, Đorđe Padejski. On je objavio pre jedno 10-15 godina jedan članak na tu temu i on je izbacio podatak da godišnji lov prepelica i grlica u Srbiji iznosi oko 10 miliona evra. Ja taj podatak nigde nisam mogao da pronađem. To je izuzetno teško potvrditi i utvrditi da mi pričamo o toj sumi novca. Prvo, jako je teško utvrditi koliko je tih ptica se ubije. To je jedna strana medalje. Druga teza koja je iznešena tada, da se većina tih ptica zapravo švercuje za Italiju i da je to zapravo jedan ilegalan biznis. Dakle, ovde se lovi sirovina za italijanske ekskluzivne restorane. To mi je bio prvi cilj. Bilo bi super kad bi dokazali tu neku vezu i to bi bilo zapravo pun pogodak. E sad, da li je taj cilj realan? Odmah sam znao da nemam ni sredstava, ni vremena, ni dovoljno ljudi da ja sad da uradim tako dugačku priču. Tako da sam se ja odlučio za jednu, kao da budem u sigurnoj zoni, dakle da donesem dokaz. A moj cilj je bio da zapravo pokažem pre svega masovnost, rasprostranjenost ovih mamaca. Sa jedne strane i sa druge strane, zakačio sam se za tu reč Aleksandra Vučića, baš me briga za afričku grlicu. I zapravo hteo sam da dokažem da posledice, kada premijer kaže za nešto da ga baš briga, da se to vrlo brzo onda pretvara u jednu vrstu izgovora. I vrlo brzo smo utvrdili da zapravo inspektori Ministarstva poljoprivrede i Sekretarijata za poljoprivredu u Vojvodini, pored objektivnih nemogućnosti, suštinski već nisu voljni da idu do kraja, sa jedne strane. Sa druge strane, lovočuvari takođe imaju taj stav, baš me briga i neću da se zameram ukoliko ne moram. To smo uspeli da dokažemo. Ovo je policijska stanica u Bačkoj Topoli, 6.9.2015. 3.15. ujutro, dežurni policajac. Ovo je aktivista koji prijavljuje, kamera je skrivena, aktivista prijavljuje krivolov. Čovjek ne razume šta ovo prijavljuje. Dobro, krivolov, šta sad? Ovo mu govori, na toj i toj parceli pronašli smo te i te audio uređaje. Njegova faca je u redu, mislim, vidim da imaš problem. Pretpostavljam, patrola vam treba, kaže policajac. Znači, neko prijavljuje krivično delo, on kao, dobro, o čemu se radi, o krivolovu. Dobro, već mu nije na listi prioriteta, pretpostavljam, patrola vam treba.
Pa, i sad znate šta ne mogu raditi.
Oni su imali jedan mali tehnički problem, nisu imali auto, tako da smo dežurnog policajca onda morali da našim autom vozimo na lice mesta. Ali, u ovom slučaju, policija je izašla. Vrlo često, policija, dakle, u tom nekom lancu, tako, policija, tužilaštvo, sud, policija tu na neki način najviše izlazi u susret. Policija od, ne znam, 100 prijavljenih slučajeva, u 70% se odazove na poziv. Problem nastaje u tužilaštvu, tu već pada procenat podnetih krivičnih prijava, a zapravo sud se delima iz oblasti takozvanog zelenog kriminala suštinski ne bavi. Kada pitate ornitologe koliko prepelica se godišnje u Srbiji ubije, njihove procene su između 1.700.000. I svako perce je dokaz smrti i u tom smislu oni su tu vrlo isključivi. Emisija koju sam ja radio je više dokumentarna, manje kao news, manje informativna, i ja sam dozvolio da zapravo stvar ide iz prvog lica, dakle iz perspektive ornitologa koji se bori protiv tog krivolova. Ali moj uslov je bio ofovi koje on čita i sve što je izrečeno mora da bude pod mojom apsolutnom kontrolom. I podatak oko brojeva je zapravo bio jedan od tačke, kako da kažem, razmimoilaženja. Ja sam tražio dokaz, ok, da li vi imate dokaz da se godišnje u Srbiji ubije 700.000 prepelica? Dokazi koje on dao prosto nisu bili zadovoljavajući i ja sam se držao dokaza jedinih u ovom trenutku raspoloživih. To su brojke Lovačkog saveza Srbije koji navode podatke drugih lovačkih društava koji moraju da vode neku evidenciju. Po takoj nekakoj evidenciji, to je oko 40.000. Dakle, i onda smo napravili kompromis. Najmanje 40.000 prepelice, pošto smo takođe dokazali i znali smo da i lovačka društva ne prijavljuju sve. Onda smo mogli da kažemo najmanje 40.000 prepelica godišnje se ubije. Da ubijete prepelicu košta 3 evra. Ovakav jedan diš u Veneciji, recimo, ili Milanu sa nekim divnim vinom i prelepim pogledom košta između 50 i 60 evra. I to jeste dovoljan motiv. Tema krivolova i ubijanje divljih ptica izvan Italije, a zarad konzumiranja u Italiji, je velika tema tamo. Italijanski ti ornitolozi su mnogo radikalniji od ovih naših. Dakle, vrlo često oni upadaju u restorane, prave haos, gađaju ih perijem i tako dalje. Dakle, u tom smislu to jeste velika tema. Dakle, ja sam u grupi ornitologa, tu noć smo pokušavali u okolini velikog gradišta da dobijemo policiju i lovne inspektore da izađu na teren i pokupe te vabilice. Vidite, to smo u okolini dva sela smo sakupili. Inače, tu radi jedna velika lovno-turistička agencija. Mi smo uspeli da uzmemo 3, 6, 7 tih vabilica. Ja sam u jednom momentu sklonio kameru, prestao sam da ih snimam i počeo sam ja da vadim te vabilice. Dobro sam se osjećao. Dakle, šta nam je bio epilog? Ja mislim da je rezultat te priče definitivno povećana kontrola na graničnim prelazima. I obratite pažnju sada da se sve češće možete naći u medijima uspeh granične ili lokalne policije. I sa 7000 evra kažnjen je Gabriele Chimadoro. On je inače neki Berlusconijev poslanik u jednom od saziva, jedan bad guy, ono totalni. Kažnjen je za 7000 evra i to je zaista vrlo brzo reagovala policija, tužilaštvo, sud.
Čuje. Za nas predstavlja činjenica da se šumarsko lovni inspektori vama ne odazivaju na naše pozive.
Znači, inspektori se ne odazivaju. Pazite, najviše...
Jutro zvao sam područno nadležnog inspektora za šumarstvo i lovstvo koji se nije javio na telefon. Na kraju sam bio prinuđen da pozovem direktora uprave za šume Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Nije se javio. E sad obratite pažnju. Ovo je lovočuvar.
Lovočuvar se pojavio kad smo ga najmanje očekivali.
A gde stiša da te čekamo celu noć?
Ja sam tu u bilasku terena i sad ako je neko postavio vabilicu, pretpostavljam da jeste.
Pa zašto misliš da smo došli tu?
Pa ne zbog čega bi drugo.
Možda snimamo emisiju o suncokretu ili...
Ne, ne, znam svi o čemu se radi i mislim, ja sam tu da budem da kažemo u službi lova, ne u službi nekih ljudi koji rade nešto što ne bi smeli. Znači, nemojte mene da gledate kao nekoga koji tu radi nešto što ne bi smeli.
Sad obratite pažnju.
Mi smo jutros bili ovde s policijom. Ovde ste bili.
Tu smo bili s policijom.
Ja sam na terenu 5 sati jutros.
Pre toga smo očigledno bili, da. Ti si isto prošao malo pre,
ja
ovako gore, da.
Sa ovim autom, ne malo pre jedno sat vremena.
Da, tako da je. I nisi čuo vabilicu.
Dakle, Milan pretpostavlja da će odgovor biti odričan i on kaže, nisi čuo vabilice, jel da? Iako se te vabilice jako čuju, one su usmerene ka nebu da bi dobacili. Slušajte sad.
Čuo sam kako da ne.
Pa čuo sam kako da ne, kao naravno, pa svi čuju.
Čuo sam vabilicu, ali ja sam išao u obilazak terena zbog krivolova, ali...
A, mogao si makar
da... Ne dolazi u obzir. Znači, ne želim uopšte sebe da dovodim u situaciju, ako je to neko postavio, da ja isključujem nečiju vabilicu, da sebe dovodim u problem, ne dolazi u obzir.
I sad mi tu dolazimo zapravo u problem. Evo, Đula zna za konkretne imena i slučajeve. Dakle, to su sve male sredine u suštini. Lov, posebno taj lovni turizam, je u principu u rukama lokalnih moćnika. To su, dakle, kakav Vučić... On je tu, ne Vučić, nego Vučić puta 6 u tim malim sredinama.
Dakle, on je Vučić s puškom.
On je, da, on je sve i svja. Ma Vučić, ali on je sve i svja zapravo u tim malim sredinama. Ovaj čovek vrlo dobro zna da on iza sebe nema zaštitu države. On nosi značku, ali iza njega ne stoji država. On reaguje vrlo, u ovom slučaju, nespretno i nesmotreno, jer je to rekao pred kamerama, ali u suštini... On reaguje na jedini mogući način. Ti ljudi su zaista dole lovni inspektori. Čitav niz razgovora sam ja nezvaničnih obavio na temu, pa kao, čekaj, šta sad ja za 35.000 dinara da rizikujem nož, da rizikujem pušku, da što bi to radio? Okrenem se na drugu stranu, kao, okej, I bez pritiska od gore ovaj problem ne može da se reši.
Bio ovo Dragan Gmizić, novinar Balkanske istraživačke mreže, autor dokumentarne emisije Ravnica bez ptica.
Radio Beograd 2.
Ya perdí todo competiendo con tanto, apurando a miña fin que tenía que nunca tive. O amor a condiso, ambivalencia de estrella que va y perdiendo a color, ambivalencia de estrella que va y perdiendo a color. Miña ruliña, meu pensamiento, miña ruliña, dos meus tormentos, miña ruliña, meu pensamiento. Sombra nunca más. Se tengo que ser honesta, a tu sombra nunca más. Miña ruliña, meu pensamiento, miña ruliña, dos meus tormentos, miña ruliña.
Godina Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar. Nedelja, 21. maj, u 20 časova. 1, 2, 3.
Barcelona, Gypsy, Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak, 15. maj u 21 sat.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Sunny. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really eased the pain. Oh, the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sun.
Deveti sati i 21 minut, slušate ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Čuli ste priču Dragana Gmizića o tome kako je nastala dokumentarna emisija Ravnica bez ptica, od jednog poslaničkog pitanja u Skupštini Srbije, od nečega što je bio igrokaz i što je bilo tako smešno većini publike u Srbiji, što se nekoliko dana koristilo tako za zabavu i puštalo se na svim televizijama, međutim, iza toga je naravno jedna ozbiljna priča sa mnogo aspekata. I na neki način nastavljamo priču ovu, ali sa lepše strane, govorimo o pticama. Slobodan Knežević iz Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije, gost ovoga jutra. Dobro jutro, Slobodane, hvala mnogo.
Dobro
što ste
jutro.
Došli.
Hvala vama što ste me pozvali.
Pomislila sam jutro spada kiša, ali isto tako odmah sam pomislila pa Slobodan je u Društvu za proučavanje i zaštitu ptica Srbije. Njemu nije sigurno ništa strano da ide na teren i kad je kiša.
Pa tako je, kiša nam ne smeta, tu su, danas je i ta garderoba dosta napredovala, pa je neretko i nepromočiva, a i tereni ne možete predvideti kakvi će biti, tako da pticama ne smeta ni nama, tako da, eto, tu smo ovoga jutra da pričamo o njima.
Dragan Gmizić je seriju Ravnica bez ptica radio sa vama, sa vašim društvom i sa Milanom Ružićem. Postoji i tim za zaštitu od krivolova i to se vrlo ozbiljno radi. Momci i devojke su na terenu, pronalaze vabilice, isključuju ih, pozivaju nadležne. Uvek se nešto dešava u tom smislu.
Pa
ili ima nekih problema, to me zanima, je li neko zove članove, preti, ili su jednostavno navikli sad na prisustvo vaših ljudi pa pokušavaju da vas izbegnu?
Pa mi smo, ja mogu slobodno reći, oprostite, dosta pasionirani u našem radu i imam osjećaj da i kada bi bilo takvih pritisaka, da mi ne bismo reagovali na njih sigurno, prijavili bi ih sigurno i nadležnim institucijama, ali imam osjećaj da neko i ko pomisli na takav pritisak zna da će on biti bezuspešan i da mi od naše, mogu slobodno reći, borbe za zaštitu ptica i prirode sigurno nećemo odustati, jer to je naša misija i ovde u Srbiji, prosto naš životni poziv, ako mogu tako reći, tako da ja samo mogu reći da bi to sigurno bilo bezuspešno i da mi ne bi podlegli tim pritiscima, a i sigurno je da bi takve pritiske prijavili nadležnim institucijama. Imamo određene pritiske od strane lovaca, da, ali razumete, to je prosto iz nekog nerazumevanja problematike. Mi mislimo da tim ljudima, odnosno građanima koji se bave lovom, prosto nije jasno zbog čega je potrebno zaštititi određene vrste. Neretko im nije i poznato da je potrebno jednostavno samo poštovati zakon. Te zakone nismo doneli mi kao udruženje, niti imamo mogućnosti, možemo samo da utječemo, ali zakone koji su sad na snazi prosto nismo mi doneli, već državne institucije i od svih se očekuje da samo poštuju zakon, a neretko je i to najveći problem, da oni ili ne poznaju zakon, ne znaju koje su njihove koja su njihova prava, koje su njihove obaveze kada je u pitanju životna sredina, briga o prirodi i sve to. U toj komunikaciji nas i ljudi koji krše zakon, mi vidimo da je glavni problem neznanje. Neznanje svake vrste, od toga kakvi su zakoni do toga nepoznavanja, na primjer, vrsta na koje se puca. Na primjer, mi smo sad tokom zime imali gomilu slučajeva krivolova gusaka, gde vi vidite da oni prosto ne žele da se potrude. U Srbiji nema jedna vrsta divlje guske. U Srbiji imate 10 vrsta divljih gusaka, od kojih su samo dve lovne. Zamislite onda, na primjer, imamo zaštićeno područje Labudovo okno, gde dolazi na desetine hiljada gusaka tokom zime, ne bili tu pronašli hranu, ne bili se odmorili, i vi onda tu imate grupu lovaca koji dođu i pucaju bez ikakve brige ili interesovanja na šta pucaju. I to je veliki problem. Mi imamo i kritično ugrožene vrste, kao što je mala lisasta guska, koja je u poslednjih 10 godina viđena na svega nekoliko lokaliteta i u svega par primeraka, tako da je to nešto što treba probuditi pažnju, ne samo ljudi koji se bave zaštitom prirode, već i običnog sveta. Prosto svi imamo pravo da uživamo u toj prirodi, svi imamo pravo da naše okruženje bude bogato raznim vrstama biljaka, životinja, živog sveta, tako da nemojte se odricati tog prava, ja bih rekao svim ljudima, jer nema ničega lepše nego kada izađete u prirodu i kada možete da uživate u svim tim lepotama koje ona pruža.
Postoje zakoni, postoje propisi. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine organizuje i seminare namenjene policiji, sudstvu, tužilaštvu, inspekcijama, da umeju da se nose sa problemima krivolova, tako da možda će se neka dobrobiti od toga osetiti.
Mi stvarno se trudimo da i ministarstvu i državi damo svu podršku kada je u pitanju uvođenje sistema i reda u ceo sistem, da kažem. Tako da mi smo tu da budemo partneri u zaštiti prirode i mi smo stavili sve svoje raspoložive kapacitete, da tako kažem, na raspolaganje državi i ovom društvu, građanima, da prosto učinimo nešto na očuvanju ptice i prirode.
I Društvo za proučavanje i zaštitu ptice Srbije je vrlo ozbiljno i po svom trajanju i po svom članstvu. Mnogi vas prepoznaju kao društvo iz Vojvodine, što ne odgovara istini. Vaših članova ima iz čitave Srbije.
Tako je. Tako
od juga do severa.
Jeste, upravo tako. Mi nismo nova organizacija. Osnovani smo 89. godine, što je već prošli vek, tako da smo tu dosta dug period. Kao što ste rekli, ima nas svugde i da kažem, radimo pasionirano na proučavanju i zaštiti ptica širom Srbije. U toku su istraživanja koja se tiču atlasiranja, odnosno izrade Atlasa ptica gnezdarica. To je jedan veliki poduhvat u kome učestvuje naše društvo. Gomila volontera, poznavalaca ptica. I ovog trenutka je negde u Srbiji diljem nekih prelepih predela naše zemlje. Oni posmatraju ptice, beleže, kasnije se to sve analizira i to će sve biti negde publikovano u tom Atlasu ptica gnezdarica i Evrope, a nadamo se kasnije i Atlasu ptica gnezdarica Srbije. Tu je naporan rad, naporana ujedno i da kažemo čast u tome da učestvujemo i u izradi crvene knjige ptica. Tako da to je isto jedan veliki poduhvat u koji smo se mi kao Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije upustili. Tako da je dosta stvari koje smo započeli, koje sprovodimo i koje ćemo, nadamo se, uspešno završiti. I eto, pozivam vaše slušaoce da nas prate, da se zainteresuju za taj čudesan svet ptica i prirode i da nam se pridruže u nekima od naših aktivnosti. Vole bih eto samo da napomenem da ima i zanimljivih aktivnosti, nisu sve strogo naučne i zaštitarske, ima aktivnosti i za opuštanje, tako da i većina su potpuno besplatne, tako da bitno je samo dobro raspoloženje i volja da se pridružite našem jatu, da tako kažem.
Neki put se nađemo u situaciji da vidimo ptičicu koja je ispala iz gnezda i sad hteli bismo da pomognemo, ali ne znamo šta bi trebalo da uradimo, šta je najpametnije. Da li ćemo pticu ugroziti time ako je odnesemo svoju kući, pa onda ne znamo ni čime se hrani, ni šta sad da radimo, ni ne možemo da procenimo ni starost ptića. Da li treba da je vratimo u gnezdo, da li nam je jasno iz kog gnezda je ispala, i zbog toga se pojavio plakat koji ste vi napravili i koji je vrlo jednostavan, potpuno informativan. Kad se slede uputstva sa plakata, sigurno ne može se pogrešiti.
Ne može sigurno. Ja bih volio samo da napomenem da smo taj plakat izradili u okviru programa Proleće uživo, tokom kojeg pratimo prolećnu seobu ptica. I odlučili smo upravo iz razloga, zato što smo mi i naši partneri iz Evrope primijetili da nam se sve više ljudi javlja sa tim problemom. Pronašao sam ptića, povređen je, nije povređen, šta da radim, čime da ga hranim. Tako da to je problem sa kojim se susreće običan svet. Tako da mi smo odlučili da kroz ovaj plakat damo jedne vrlo praktične savete kako oni da se šta mogu da učine u tom prvom momentu kada pronađu ptića. Tako da sad ja ne bih da prepričavam šta se to nalazi na tom plakatu. Pozvao bih sve da pronađu plakat na našem sajtu ili na Facebook stranici Društva zaštite i proučavanja ptica Srbije. A šta bih ja sada rekao našim slušalcima, šta mogu da učini ili šta bi bilo najbolje učiniti u tim slučajevima. Moramo prvo znati da je ispadanje iz gnezda potpuno prirodan proces. Znači, kroz taj proces prolaze većina ptica i to je postao problem onog momenta kada smo mi dosta urbanizovali prirodu i imamo kućne ljubimce i to je potpuno u redu, ali neretko imamo i dosta pasa, lutalica, mačaka bez svojih vlasnika i onda kada ispadnu, na primjer, strogo zaštićene vrste kao što je sova, utina, neretko one stradaju upravo od tih pasa, lutalica i mačaka. Kada pronađemo, na primjer, sovu utinu koja je ispala iz gnezda, ne bismo trebali da je nosimo kod sebe kući ili da je dodatno zbrinjavamo prostite, da je dodatno zbrinjavamo na nekom drugom mestu, već je dovoljno samo sovu uzeti nežno i podići je na neku od grana i ostaviti je tu. Ona će se kasnije oglašavati, roditelji će je čuti i nastavit će da je hrane. Ne znam, naprimjer, naši slušalci da li znaju, ali sove su ptice koje ne prave gnezda. One koriste gnezda vrana, svraka i drugih ptica, tako da su neretko ta gnezda, ukoliko ima više mladunaca, a može se desiti da ima i do 3-4 mladunca u jednom mjestu, ona su tesna. Onda mladunci, tako nespretni, mali, pufnasti, izlaze na grane pored gnezda i neretko se desi da padnu, što je potpuno prirodno, ali već iz razloga koje smo ranije napomenuli, to nije bezbedno za njih, tako da je dovoljno samo na to drvo, ukoliko postoji neka niža grana koju možemo da dohvatimo, da je stavimo na tu granu ili 10, 15, 20 metara u okolini drveta gde je mladunac ispao, tako da je dovoljno samo tu da je ostavimo i roditelji će preuzeti svu brigu. Kada su u pitanju ostale vrste, još tu šta možemo da vidimo, dosta nam se ljudi javlja povodom vetruški, običnih vetruški koji su mali sokoli, koji su dosta ptice koje su dosta blizu ljudi, gnezde se na zgradama, isto u gnezdima drugih ptica, tako da to su neke vrste koje često zbog kojih nam se često ljudi javljaju. Tu su i ptice pevačice i znači najbolje za pticu je vratiti je u njeno gnezdo, gdje će roditelji nastaviti brigu o njoj. Jer roditeljska briga se ni kod ljudi ne može zameniti, tako da je isto i kod ptica, tako da je to moj savjet šta najbolje učiniti za njih.
A ako je povređeno ptiče?
Ako je povređeno, mi savjetujemo prvo da kontaktiraju neke od nadležnih institucija. Nadležne institucije za zaštitu prirode su Republički zavod za zaštitu prirode Srbije, tu je i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, onda Zoološki vrt na Paliću, koji je jedina državna institucija koja je ovlašćena da zbrinjava strogo zaštićene vrste. Naravno, mogu se i obratiti nama, Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, i u tom prvom momentu bitno je da odredimo koja je vrsta, da kako bi znali kako u tom prvom momentu pomoći pticu, jer neretko ako je ptica povređena, ona je i pod velikim stresom, dehidrirana, izgladnela, tako da je bitno da odredimo vrstu da bismo znali kako nahraniti tu pticu, kako je pružiti tu prvu pomoć, i onda od tog momenta je najbolje slučaj, odnosno pticu prepustiti nadležnim institucijama, odnosno pomenutim zavodima, i oni će najbolje znati kako pomoći ptici, tako da mogu se slobodno, opet ponavljam, obratiti nama. Kako bi, na primjer, evo, ja bih napomenuo, na primjer, kako pomoći, na primjer, ukoliko vidimo da je ispalo nešto poput vrapca. Dosta nam se građana javlja, jao, i pronašao sam malo ispalog vrapca, i onda oni nama kad pošalju sliku i kad mi vidimo šta je u stvari na slici, to može biti nešto, razne vrste ptica pevačica. Najčešće su to senice, pa i pomenuti vrapci, dosta vrsta koje se gnezde u blizini ljudi, i onda, na primjer, kod tih ptica pevačica, neretko većina do kojih ljudi dolazi hrane se insektima. I onda je najbolja pomoć u tom slučaju oni crvići, koje brašnasti crvići, oni koje ljudi koriste za pecanje. Tako da to je neka, oni su puni proteina, i to će mladuncima dati dosta snage da izdrže.
Kako ste to rekli, došlo i meni da da probate. Crva, kako ste oduševljeno rekli. Pa, puni proteina.
Pa jesu, oni su puni proteina, i ptići ih obožavaju. Tako da će to sigurno biti najbolja prva pomoć. A onda slijedi taj malo teži zadatak, pronaći roditelje, odnosno pronaći njihovo gnezdo i kako ih vratiti. Opet pozivam sve naše slušalce da obrate pažnju na taj plakat koji smo, odnosno poster koji smo mi uradili za te situacije kada pronađu ptića. Kao što ste vi rekli, na tom plakatu mogu i odrediti starost, pa da li je to golužđravac, da li je to čučavac, da li je to poletarac, ili već neki drugi uzrast ptića, pa dosta je tu plastično, što se kaže, i jednostavno objašnjeno, tako da samo pratite uputstva sa tog plakata i sve će biti jednostavno i nećete imati brigu.
Ptice se gnezde blizu ljudi, a nekad i mnogo blizu, tako da nalaze ljudi na spoljnoj jedinici klime početak pravljenja gnezde. I šta uraditi? Prvo, da li to može da bude loše za gnezdo i za pticu kada klima radi? Drugo, većina građana baš nije oduševljena time da im bude gnezdo.
Jasne.
Na takvom mestu. I sad, a neki koji su se našli u toj situaciji ne žele ni da rasture gnezdo.
Pa evo, ja ću dati jedan savet svim građanima koji dođu u tu situaciju. Neretko je najbolje, ukoliko vidimo da je ptica počela da svija gnezdo na klima uređaju, da pre nego što započne inkubaciju, odnosno pre nego što uopšte izleže jaje, da mi uklonimo gnezdo i da na taj način prosto zamolimo pticu da gnezdo svije na nekom drugom mestu. To možda nije najlepši, nešto što je najbolje uraditi, ali svakako da je najbolje za pticu, jer ukoliko ona tu ne izleže jaje, ona će pronaći neko drugo mesto gdje će da napravi gnezdo, i znači pre izleganja jajeta, pre početka inkubacije, jer posle toga, ukoliko ptice izleže jaje i započne inkubaciju, stvarno ne bi bilo ni humano ni lepo tako nešto učiniti. Ali eto, moj savjet bi bio da oni pre nego, čim primete da je ptica krenula da pravi gnezdo, da u tom trenutku reaguju, da ne povređuju pticu, već samo da uklone taj materijal koji ptica donosi i da na taj način stave ptici do znanja da prosto ne da nije dobro došla tu, ali eto da oni prosto ne žele da i ona ima problema možda zbog tog klima uređaja tokom inkubacije, tokom izleganja ptića. Ali još jedna situacija, na primjer, ja bih dao savjet sad svim, mi živimo u Beogradu i ovdje je dosta visokih zgrada sa terasama i neretko baš na tim terasama možemo naići na gnezda gradskih lasta. To su jedne predivne ptice, prekorisne. Njima su osnovna hrana leteći insekti, što su komarci, muve, razni drugi insekti koje oni mogu naći, tako da je to negdje i prirodna odbrana od tih insekata, ali nam se neretko ljudi žale zbog toga, jaoj, pravi mi nered na terasi, kako da li smijem da srušim gnezdo, da li je to dobro. Ima i sujevernih ljudi koji kažu, jaoj, da li će me terati baksuz ili već šta. Neće, ja bih rekao, nema nikakvog baksuza, ali svakako da to nije lep čin da vi jednoj tako divnoj ptici, tako korisnoj, srušite gnezdo. One su prelepe, njihov cvrkut je prelep, zamislite da imate kafu i da vam pored te kafe crkuću laste. To, mislim da je taj kontakt s prirodom ne može da se plati. Tako da neko možda nema to, a opet bi želeo, a neko ima pa onda nije zadovoljan. Ali evo jedan kratak savjet, ukoliko imate gnezdo lasta na svojoj terasi i prljaju vam, savjetujem vam da ispod gnezda postavite policu, drvenu policu, na koju će izmet koji ispada iz gnezda padati. S vremena na vreme vi očistite tu policu. Znači, polica mora da bude malo ispred gnezda, odnosno da pokrije tu površinu koja gravitacijom ispada izmet na terasu, na beton. Tako da, kada se ta polica napuni izmetom, vi očistite policu i tako da ste rešili taj problem prljanja od strane lasta. Opet imate ih za, tako da kažem, divljeg i kućnog ljubimca. To je, zar nema ičeg lepšeg nego kada je ptica slobodna, opet je odlučila da bude u vašoj blizini.
I tu može se staviti ili komad masne hartije ili neka mu šema, tako da će i čišćenje biti mnogo lakše.
Tako je, tako je. Bezbroj je načina, samo je bitno da pokažemo volju, da nešto učinimo boljim, da uživamo u lepoti, da ne gledamo na nešto rušilački i da ne idemo ka tome da kako nešto da uklonim, već da gledamo kako nešto da unapredim, kako da uživam u tome što mi je i priroda i sve to podarila.
A osim na vašem sajtu, da li će moći plakati negde da se nađu? Da li ste razmišljali o tome da budu u školama?
Mi smo plakat okačili na naš sajt. On je dostupan svima. I mi, tako mogu slobodno reći, dajemo dozvolu svima koji su zainteresovani da skinu plakat sa našeg sajta, da ga odštampaju u veličini koju god žele. Mogu nas i kontaktirati i pitati za savjet u kojoj veličini. Mi bismo i voljeli da znamo ko je to zainteresovan da ima naš plakat, jer mi se radujemo kada čujemo da su ljudi zainteresovani. Naprimjer, evo ja bih pohvalio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, koji je čim smo mi objavili plakat, odnosno obavestili javnost o plakatu, oni su sami odštampali taj plakat i zakačili na ulazna vrata svog zavoda i nas to raduje. Raduje nas da, da su ljudi zainteresovani, tako da eto, ja mogu sad slobodno, eto, i ekskluzivno, što se kaže, svima reći da su slobodni da, da, da taj plakat preuzmu sa našeg sajta i da, da ga odštampaju. A sad, da li ćemo ga mi štampati u nekom većem tiražu i kasnije distribuirati po školama, to ćemo još vidjeti, razmotriti tu, svakako da to, ta ideja postoji. A i naš omladinski klub ornitologa u okviru društva, koji sad evo ulazi u, u prvu godinu postojanja, koji postoji u, u već više od 30 škola širom Srbije, znači ima nas stvarno od Niša, Pirota, Vlasotinca, Užica, Šabca, Vojvodine, tako da stvarno raduje nas ta saradnja sa školama i nadamo se da ćemo upravo u, u okviru tog, tih omladinskih klubova ornitologa možda i eto odštampati taj poster i distribuirati kasnije ka svim školama.
A šta je potrebno da uradi jedna škola ukoliko želi klub ornitologa?
Potrebno je samo da nam se obrati Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Naše kontakte možete naći na sajtu našeg društva pticesrbije.rs ili na Facebook stranici Društva zaštite i proučavanja ptica Srbije, da nam se obrate, da pokažu zainteresovanost da, da sarađuju sa nama i mi ćemo se sigurno obradovati njima i, i zajedno ćemo planirati sve akcije, sve stvari koje se dešavaju u okviru tog programa. Bezbroj aktivnosti, ja ću samo nabrojati neke, ne znam, ja sad je u toku program Proleće uživo, praćenja pet vrsta, to su bela roda, seoska lasta, crna čiopa, kukavica i pčelarica. I to je jedan vrlo interesantan program kroz koji prolazi i naše društvo i omladinski klub ornitologa. Onda kasnije će biti mnoštvo izleta tokom leta, koji će biti potpuno besplatni, to će biti šetnje u prirodi, prosto sa našim ornitolozima, biolozima, ljudima koji su, koji su stručni, čućete gomilu zanimljivih činjenica o prirodi i pticama u Srbiji. Onda kasnije dolazi taj evropski vikend posmatranja ptica, bez, stvarno bezbroj aktivnosti, ja samo pozivam ljude da, da budu otvoreni, da, da, da istraže prirodu, da uživaju u njoj, da, da izađu, jer neretko priroda, eto, videli smo, može biti i na našoj terasi i samo je potrebna ta volja koja će se probuditi u nama da, da, da je otkrijemo.
Slobodane, mnogo vam hvala.
Hvala vam.
Bio Slobodan Knežević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović. Verica Gajević, Marija Vitas i Aleksandar Vukićević.
Mi corazón sufre y se llena de enojo. Solo una vez se nace, una vez es un hombre, una vez se ama, pues de una vez por siempre. Eso es mi destino, vivir según su antojo. Si aún por breve tiempo estuvieras a mi lado, envuelto en mi rebozo, suspenso en mi beso, dejando tu cuidado entre flores olvidado. Si aún por un momento estuvieras a mi lado, de todo nos vamos y desaparecemos en su del todo. Nos vamos y desaparecemos en su casa.
él también se acaba. Suspira por la vida y marcha hacia la nada. Su dominio es dudoso, su deber peligroso, sus nervios y su voz y su